Wi'n cofio y llyfr Cymraeg oedd yn un o llyfr mawr y plant. A oedd hwnnw wedi cael ei fodio tipyn. A ni wrth yn bod â hwnnw, a enwedig os oedd llun lliw na, colour plate, a ni wrth yn bod. A oedd y tudalennau yna'n rhydd. Na'r unig lyfr Cymraeg i blant dwi'n cofio oedd i gael. Wedyn ni oedd llawer o lyfrau yn y tŷ oherwydd oedd y mam yn had yn ddarllenwyr. Ac oedd na lyfrau barddoniaeth Cymraeg yn y tŷ. Llyfrau Saesneg fydden ni'n darllen, wrth gwrs i nid Blighton, a bethau fel yna fydden ni'n darllen y storïau hun. Na'r un wy'n gofio fwyaf gyda fi'n tŷ, a fydden ni'n cael llyfrau amser yn Nadolig.